në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem e ju gjatë 15 minutave vjuese, nga përmbajtja veqojmë. Ndarja e Kosovës ka qenë një nga opsionet gjatë këtyre viteve, thot presidenti serb Boris Tadić. Senati Amerikan për sot ka caktuar të deklarohet rreth paketës financiare. McCain dhe Obama bën thirrje për miratimin e planit të administratës. Në Gjeorgji sot filloi misioni vëzhguesve të Bashkimit Evropian. Në Hagë fillon gjykimi i shefit të armatës jugoslave Momčilo Perišić. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Beograd. Presidenti serb Boris Tadić tha se nuk ka planifikuar të propozojë ndarjen e Kosovës, por asgjë ka përjashtuar këtë ide. Ndarja po diskutohet në Serbi dhe Bashkësinë Ndërkombëtare dhe ajo ka qenë një nga opsionet gjatë gjithë këtyre viteve, tha mbrëm Tadić në një konferencë shtypi. Këtë opsion unë mund ta konsideroj kur të gjitha opsionet tjera të harxhohen, tha presidenti serb, për të shtuar se Serbia nuk e njeh dhe kurrë nuk do ta njoh pavarësinë e Kosovës. Tadić i bëri këto komente disa orë pasi përmendi idenë për ndarjen e Kosovës, e cila u prit me reagime të ashpra nga zyrtarët në Prishtinë. Presidenti Fatmir Sediu tha se Kosova është shteti i njohur ndërkombëtarisht dhe janë të kota të gjitha përpjekjet për ndarjen e saj. Washington. Senati i Shteteve të Bashkuara për sot ka caktuar një votim për të shpëtuar paketën financiare 700 miliard dollarësh që u refuzua nga dhoma përfaqësuese. Në votim do të marrin pjesë edhe dy kandidatët presidencial për shtëpinë e bardhë, John McCain dhe Barack Obama. Këta dy senatorët u kanë bërë thirrje ligjvënësve që të ringjallin bisedimet për ligjin dhe u bën jehon para lajmërimeve të presidentit George Bush se amerikanët do të përballen me katastrofë nëse Kongresi dështon të veprojë. Tbilisi, rreth 300 vëzhgues të Bashkimit Evropian e fillojnë sot misionin e tyre në Gjeorgji. 4 autoblinda me nga 2 vëzhgues dhe flamuj të BE-s e filluan patrullimin në Bazaleti afër kryeqytetit Tbilisi. Ata janë pjesë e marrëveshjes ndërmjetësuar nga BE-ja pas konfliktit të gushtit mes Rusisë dhe Gjeorgjisë rreth rajonit separatist të Osetisë së Jugut. Gjatë vizitës në Tbilisi, eurodiplomati Javier Solana shprehu bindjen se të gjitha palët do t'i përmbahen marrëveshjes së armpushimit. Washington. Një raport i ri i Pentagonit thot se përmirësimet e fundit të sigurisë në Irak janë të brishta, të kthyeshme dhe jo të një llojta. Raporti 4 mujor për Kongresin thot se dhuna ka rënë për 77% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, përkundër reduktimit të disa trupave amerikane. Por raporti tërheq vërejtjen se vendi ende përballet me luftën e komuniteteve për pushtet dhe resurse. Raporti gjithashtu e thekson ndikimin e Iranit si kërcënimin më të madh për stabilitetin afatgjatë në Irak. Hagë. Ish-kreu i armatës Jugoslave do dalë sot në tribunalin e Hagës për rolin e tij në mizorit në Bosnjë përfshirë masakrën e Srebrenicës dhe rrëthimin e Sarajevës. Momčilo Perišić ngarkohet me 13 akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të kryera nga vartësit e tij. Perišić u dorëzua gjykatës në vitin 2005 dhe është deklaruar i pafajshëm për të gjitha pikat e akt akuzës. Nëse shpallet fajtor, ai mund të dënohet edhe me burgim të përjetshëm. Doqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet deklarata e presidentit serb Boris Tadić për mundësinë e ndarjes së Kosovës?
Po, Vullnet, mbasi kjo është tema kryesore e gazetave të sotme në Prishtinë, deklarata e presidentit Tadić, sipas përditshme së zëri, është dëshmia më e mirë e mundshme që nis me Beogradit për angazhimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë për vlerësimin e pajtueshmërisë së pavarësisë Kosovës me të drejtën ndërkombëtare, është një loje thjesht politike. Kështu, paraqitja e fundit e Tadićit në opinion nuk lë më dilema se nga ka ndërmend të sillet Beogradi zyrtar tash etutje, apo cila është strategjia disa vjeçare e Serbisë në arritjen e qëllimeve të saj, të cilat bashkojnë Kosovën, integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian dhe marrëdhëniet e afërta me Federatën e Rusisë. E përditshmja zëri ka vënë dukje se gatishmëria e presidentit serb Boris Tadić që publikisht të flasë për opsionin e ndarjes është një shenjë që ky dhe leadershipi aktual serb besojnë që kanë iniciativën në duart e tyre dhe që pas 8 tetorit kur asambleja përgjithshme e OKB-s do të përcaktohet për nismen e Serbisë që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ta bëjë analizën legale të procesit pavarësimit të Kosovës, shumë çka do të mund të zhvillohet sipas skenarit të paraparë nga leadershipi serb. Vullnet.
Zënel, shpeshherë buxheti i vogël i Kosovës është përmendur si justifikim për mungesë cilësie të gjyqësorit.
Povullnet në këtë temë nga përditshmja e Kosovës sot shkoqisim kërkesën e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për rritje të buxhetit për këtë dikaster për vitin 2009. Siç ka vënë në dukje gazeta, një nga segmentet delikate të institucioneve të Kosovës që deri tash nuk ka pasur trajtim adekuat sa përket buxhetit është edhe sistemi gjyqësor. Bazuar në këtë pozitë të vështirë, Këshilli Gjyqësor i Kosovës konsideron se një nga faktorët më të rëndësishëm të sigurimit të gjyqësorit profesional është kompensimi adekuat dhe i barabartë për gjykatësit dhe prokurorët. Në këtë kuptim, gazeta Kosova Sot ka marrë vesh se për të forcuar sadopak pozitën jo të favorshme materiale të këtij kuadri, në vitin që vjen sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës i është drejtuar Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave dhe Kuvendit të Kosovës me një plan të ri të buxhetit për vitin 2009, sipas të cilit planifikohet që buxheti për gjyqësorin të kap shumën mbi 15 milionë euro. Gazeta thekson se me këtë planifikim do të kishte pothuaj një dyfishim të pagave në gjyqësor në të gjitha nivelet dhe paga e kryetarit të Gjykatës Supreme nga 667 euro, sa është tani në vitin 2009 nga Këshilli Gjyqësor Kosovar propozohet të jetë 2000 euro. Vullnet?
Po a ka diçka të re rreth privatizimit të ndërmarrjeve publike?
Po, vullnet, këtë çështje e veçojmë nga përditshmja koha ditore. Gazeta thekson se tri kompanitë më të mëdha publike në Kosovë, Posta e Telekomi, Aeroporti dhe Keku, do të privatizohen krejtësisht ose pjesërisht deri në fund të vitit të ardhshëm. Koha ditore ka vënë dukje se një hap i tillë kritikohet nga ekspertë që insistojnë se pasuritë shtetërore duhet ruajtur e jo shitur do si do, por në anën tjetër, siç ka vënë re gazeta, nga ata që shfrytëzojnë shërbimet e këtyre kompanive, privatizimi është shpëtim për këto kompani. Në këtë kontekst, gazeta thekson se këto kompani publike asnjëherë nuk e kanë vënë konsumatorin në radhë të parë dhe asnjëherë shërbimet e tyre nuk kanë qenë të kënaqshme dhe nuk kanë devijuar fare nga mënyra socialiste e menaxhimit të ndërmarrjes.
Zenel, të falenderojmë për këto njoftime, ndërsa ne dëgjues të nderuar edicionin e vazhdojmë nga studioja në Prag.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Serbisë udhëheq politik të mbyllur ndaj serbëve të Kosovës sepse i pengon fakti që në shumicën e komunave të banuara me serb pas zgjedhjeve serbe të 11 majit, pushtetin e kontrollojnë partitë opozitare, thot Milan Ivanović, kryetari i Këshillit Nacional Serb në veriun e Kosovës. Përfaqësuesit e qeverisë së Serbisë i hedhin poshtë akuzat duke thënë se respektojnë vullnetin e popullit. Kronike korrespondentit tonë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Autoritetet në Beograd përgatisin marrëveshje dhe sjellin vendime pa u konsultuar me përfaqësuesit e serbëve lokal të Kosovës, kështu thot Milan Ivanović, kryetari i Këshillit Nacional Serb në veriun e Kosovës, sipas të cilit kjo ndodh për shkak se në komunat kosovare me shumicë serbe, siç thot ai, pushtetin e kanë partitë opozitare të Serbisë.
Očigledno da nekima na vlasti u Beogradu smetio akti izborni rezultati.
Si duket, disa prej atyre që qëndrojnë në pushtet në Beogradu pengon rezultati zgjedhjeve në Kosovë dhe më duket se në këtë kuptim ata po udhëheqin politikë autiste. Serbët e Kosovës, të cilët kanë përfaqësuesit legjitim, nuk janë të njoftuar për mjaft çështje të rëndësishme dhe nuk janë të përfshirë në zgjidhjen e tyre. Kjo krijon probleme të panevojshme dhe nuk ekziston një politikë vetme për çështjet që janë mjaft të rëndësishme, sikurse ajo e statusit dhe të interesave të serbëve, tha Milan Ivanović, duke shtuar se Beograd ishte përfaqësuesit e serbëve të Kosovës si politikan opozitar.
Međutim, pitanje Kosova i Metohije kao najvažnije nacionalno i državno pitanje mora da bude zajedničko pitanje.
Megjithë këtë, çështja e Kosovës si çështje më e rëndësishme kombëtare do të duhet të ishte çështje e përbashkët. Zgjidhja këtyre çështjeve duhet të jetë produkti një marrëdhënie të përbashkët i punës së qeverisë së Serbisë dhe serbëve në Kosovë, të partive në pushtet dhe atyre në opozitë. Në këtë moment nuk po ndodh kështu, tha Ivanović. Ndryshe në zgjedhjet lokale serbe të 11 maj të këtij viti, të cilat administrata ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës i kanë shpallur të pavlefshme në territorin e Kosovës, në shumicën e komunave ku kanë votuar serbët kanë fituar degët e Partisë Demokratike të Serbisë dhe e Partisë Radikale Serbe. Përfaqësuesit e qeverisë serbe hedhin poshtë mundësinë se kjo gjendje ka ndikuar në marrëdhëniet e qeverisë me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës. Kryetari i Qendrës Koordinuese Serbe Zvonimir Stević nga Partia Socialiste e Serbisë thot se të gjithë duhet i respektojnë rezultatet e zgjedhjeve të cilat i ka shpallur kuvendi i Serbisë.
Ne mund të ima problema i të bude problema, to izražena volja naroda.
Nuk mund të kemi probleme, sepse kështu ka qenë vullneti i shprehur i popullit. Kjo çështje nuk qëndron, edhe pse dihet që në nivelin lokal në Kosovë 90% të pushtetit e ka fituar Partia Radikale e Serbisë Thastevic, ndërkaq Slavish Aristić, kryetari i komunës së Zubin Potokut, ku Partia Demokratike Serbe ka marrë shumicën e votave, thotë se ekziston bashkëpunimi në nivelin lokal, si dhe për çështje konkrete që janë në interes të qytetarëve, pavarësisht se pushtetin lokal e kanë partitë opozitare të Serbisë.
Konkretne saradnje, ona za sada ne vidim tu da postoji nekih problema.
Sa i përket bashkëpunimit konkret, ai ekziston dhe unë nuk shoh ndonjë problem dhe nuk pres as në të ardhmen. Ajo që ne, para se gjitha shpresim nga qeveria në Beograd, është që të qëndroje vendosur në politikën nacionale sa i përket Kosovës, të mos e pranoj pavarësinë e saj dhe legitimitetin e misionit e Uleksit të Aristić. Sidoqoftë, kryetari i Këshillit Nacional Serb Ivanović shpreson se qeveria e Serbisë do të jetë më transparente për problemet dhe vendimarrjen lidhur me serbët e Kosovës dhe se do të krijohet një strategji e vetme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Refuzimi së hënës i planit 100 miliard dollarësh për shpëtimin e sektorit financiar në bursën e New Yorkut bëri që indeksi Dow Jones të humb 770 pikë, që është rënja më e madhe brenda një dite në historinë 38 vjeçare të tij. Por kriza financiare që filloi në Shtetet e Bashkuara tashmë po shpërndahet dhe siç njofton korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Kathleen Moore, ndikimi ka të ngjartë ndjehet larg e më larg.
Plani prej 700 miliard dollarësh do duhet i shkarkonte bankat dhe firmat financiare nga borxhet e këqija. Shpresohej se kjo do t'u mundsonte bankave që të jepnin dhe merrnin sërish kredi. Tani kredit pothuajse janë ngrirë derisa bankat vazhdojnë të dobësohen nga kolapsi më hershëm i disa emrave të mëdhenj financiar, si dhe nga përfshirja e madhe e tyre në tregun e kolapsuar amerikan të shtëpive. Reagimi ndaj votimit ka qenë një ankth. Tregjet nga Wall Street deri në Azi dhe Evropë bën panik dhe zyrtarët nga Australia, Japonia dhe Evropa kërkuan nga autoritetet amerikane të gjejnë një zgjidhje. Bankat e Evropës po ndjejnë tendosje, pjesërisht për shkak të krizës së kredive, por edhe për shkak të aseteve të tyre të ndërlidhura me tregun amerikan të shtëpive. Stuhia në Shtetet e Bashkuara është kaq e madhe dhe e fuqishme sa do të ishte e pakapshme të mendohej se Evropa nuk do të prekej, thot Nicolas Veron, punëmtues në qendrën Brugel të Bruxelit.
The general sense of mistrust in the interbanking market has an enormous impact.
Ndjenja e përgjithshme e mosbesimit në tregun ndërbankar ka një ndikim enorm. Tregjet e kredive janë të ngrira njëkohësisht edhe në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara. Ka një ndjesi se sistemi financiar evropian është i ndërlidhur thellë me atë të Shteteve të Bashkuara, thot Veron. Tendosjet në bankat evropiane kanë bërë që disa të pyesin veten nëse kontinentit i duhet një plan vetanak për nxjerrje nga balta. Nëse bankat evropiane prekën ndikimin do të shkojë edhe në lindjen e largët. Shtetet më të ndjeshme janë ato që kanë deficit të madh. Lars Christensen është një analist i tregjeve në Danske Bank në Kopenhagë.
Banking sector is under stress in most countries globally in terms of it's hard to get liquidity is.
Sektori bankar gjendet në stres në pothuajtur globin. Është vështirë të ketë likuiditet sepse për të duhet paguar çmim shumë të lartë, kamatat po rriten. Kjo i dëmton shtetet që kanë nevojë për fonde të mëdha. Për shembull, vendet si Bulgaria, Rumania, si dhe shtetet baltike kanë një deficit shumë të madh, i cili duhet financohet nga kredit, parimisht nga bankat perëndimore të Evropës, të cilat kanë aktualisht politika shumë të rrepta në dhënien e kredive, me që dhe për vete kanë vështirësi të marrin kredi, thot Christensen. Analistët friksohen se thellimi i krizës do ta çojë në recesion ekonominë amerikane dhe kjo do ta merrte me vete edhe pjesën tjetër të botës. Dhe kjo për një arsye. SBA me 300 milion banorët e saj është tregu më i madh konsumues në botë dhe destinacion kryesor për shumë eksporte të botës.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Ndarja e Kosovës ka qenë një nga opsionet gjatë këtyre viteve, thot presidenti i Serbisë Boris Tadić. Senati Amerikan për sot ka caktuar të deklarohet rreth paketës financiare. McCain dhe Obama u bën thirrje ligjvënësve të miratojnë planin e administratës. Në Gjeorgji filloi misioni i vëzhguesve të Bashkimit Evropian. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.